បាទជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិរីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានមន្ត្រីបពប្រឆាំង2រូបទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីពួកគេចុះប្រមូលស្នាមមេដៃសុំដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំលោកកឹមសុខាអះអាងថាបើមានឧបសគ្គកាន់តែធំការលះបង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្ពស់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទដំណាក់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសាគណៈបកប្រឆាំងបានឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជាង20ម៉ឺននាក់ដើម្បីថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការប្រមូលស្នាមមេដៃនេះទោះជាយ៉ាងណាកាលពីពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលស្នាមមេដៃទាមទារឲ្យដកតំណែងលោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានោះសមត្ថកិច្ចមិនបានឃាត់ខ្លួនអ្នកដែលចុះប្រមូលស្នាមមេដៃនោះទេលោកបូសវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីខេត្តសៀមរាប
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងពីររូបទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅកន្លែងផ្សេងគ្នាខណៈពួកគេដើរប្រមូលស្នាមមេដៃសំដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឃុំខ្លួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់មកពីគណៈបកសំរងស៊ីអ្នកស្រីហែមហៀងដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌ7មករាឃាត់ខ្លួននៅព្រឹកនេះប្រាប់ VOD ក្រោយពីការដោះលែងថាអញ្ញាធមបានឲ្យអ្នកស្រីផ្តិតមេដៃបញ្ឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រមូលស្នាមមេដៃអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនបានផ្តិតមេដៃតាមការចងបានរបស់សមត្ថកិច្ចទេដោយអ្នកស្រីថាគាត់នៅតែបន្តប្រមូលស្នាមមេដៃអ្នកស្រីចាត់ទុកការខាត់ខ្លួននេះជាការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋដោយថាអ្នកស្រីគ្រាន់តែប្រមូលស្នាមមេដៃនៅហាងកាហ្វេមួយដែលជាផ្ទះរបស់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់វាលវងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកផ្តិតមេដៃជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលហៅអ្នកស្រីមកយកស្នាមមេដៃ
ខ្ញុំយល់ថាធ្វើនឹងអត់សមរម្យដែរអូនទីប្រស្នាមមេដៃជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ណាក់ប្រដាត់ឲ្យមីងទេមីងគាត់ណាក់មីងទៅសុំគាត់មែនក៏ប៉ុនគាត់ណាក់ប្រសេខ្លួនគាត់គាត់ប្រដាត់ខ្លួនគាត់ស្អីខ្លួនគាត់ទាំងអស់មីងអត់មានបានប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងមីងថាធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវនឹងច្បាប់ដែរអូនខុសពីប្រសិទ្ធបាត់ជាពលរដ្ឋពីប្រសំលេងឆ្នោតគឺជាពលរដ្ឋជាណាក់សំលេងឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិទេគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់គាត
់ដែលឡែកការពីល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញក៏មានការឃាត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីទៅលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលដើរប្រមូលស្នាមមេដៃក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងគោលបំណងដូចគ្នាគឺស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រអន្តរាគមបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកវួនវ៉យដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនឲ្យដឹងថាមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំចន្ទសរបានដកហូតយកឯកសារស្នាមមេដៃពលរដ្ឋដែលប្រមូលបានប្រមាណ30នាក់យកទៅរក្សាទុកនិងគម្រាមឲ្យបញ្ឈប់ការប្រមូលស្នាមមេដៃបន្តទៀតប៉ុន្តែលោកបន្តថាការប្រមូលស្នាមមេដៃពលរដ្ឋនេះមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់នោះទេ
យើងធ្វើនេះគឺធ្វើដើម្បីត្រឹមត្រូវទេបាទតែវាទីវាចង់ឲ្យយើងធ្វើបានតាមល្អដល់ទៅគឺជាដូចរឿងយើងឲ្យយើងធ្វើអីទៅណា
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីប្រមូលស្នាមមេដៃឲ្យបានជាង20ម៉ឺននាក់ដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64នាក់និងមន្ត្រីកជបលោកនីចរិយាតំណាងរាស្ត្រ2រូបគឺលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកហុងសុខហួរព្រមទាំងដោះលែងលោកមៀចសវណ្ណរានិងសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំង10រូបទៀតប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចតែងតែឃាត់ខ្លួនអ្នកប្រមូលស្នាមមេដៃទាំងនោះជាបន្តបន្ទាប់រួមមាននៅខេត្តកំពត2ករណីនៅខេត្តតាកែវ1ករណីនៅខេត្តកំពង់ធំ1ករណីនៅខេត្តសៀមរាប1ករណីនិងនៅភ្នំពេញជាករណីចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទលោកនាយកសាជីទីមិត្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង37ឆ្នាំមកហើយនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបន្តគាំទ្រការដឹកនាំរបស់លោកដែលលោកថាដើម្បីកុំឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមក្នុងកម្មវិធីអបអរសាទរទទួលបានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំនួន100នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងចំពោះមុខកម្មកររាប់ពាន់នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុទើបកម្មករជាង10,000នាក់មានការងារធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះលោកចាត់ទុកថា នេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការងារធ្វើឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តគ្រប់គ្រងលោកដោយលោកថាការគ្រប់គ្រងគឺដើម្បីបញ្ជៀសនៅការចលាចលក្នុងសង្គមលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ថវិកា 20,000 រៀលដល់កម្មករម្នាក់ៗក្នុងចំណោមកម្មករ 10,000 នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃនេះកម្មកររោងចក្រកដេសំលៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានទៅដល់ជាង 70,000 នាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ប្រមូលដុំកម្មកតវ៉ាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅពេលដែលបកប្រឆាំងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបកប្រឆាំងក៏បានប្រកាសគោលនយោបាយមួយកាលពីឆ្នាំ2013ថាប្រសិនបើខ្លួនជាឆ្នោតកម្មកតនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាយ៉ាងតិច160ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែដែលចំនួននេះបកកណ្ដាលអំណាចសន្យាថានឹងអាចធ្វើទៅរួចដល់ឆ្នាំ2018នៅថ្មីៗនេះមានដឹកនាំសហជីពលោកជាមនីដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រមានថាកម្មកតនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលកំណត់នយោបាយកំពុងតែកាលនេះបាទលោកនាងស្រាប់ជាទីមេត្រីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្នាការគណៈបកបន្ទាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនមិនបានសម្រេចនោះបានបង្ហាញខ្លួនចេញថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃនិងផ្ញើសារនយោបាយអះអាងពីភាពខ្លាំងរបស់អ្នកគាំទ្រថាបើលោកមានឧបសគ្គកាន់តែខ្លាំងការលះបង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្ពស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបំពាក់ដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិរាប់សិបនាក់តាមឈ្មោះចាប់ខ្លួនមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាចំថ្ងៃដែលមានបាក់រូបនោះមិនទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាមដីកាកោះរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកលោកសៀងសុកបានបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីតេតិនទៅនឹងការឆ្លើយដាក់របស់ឃុំចន្ទរាទីដែលគេថាជាស្ត្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខាហើយករណីនេះតុលាការចោទពីបទសញ្ញាកម្មនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញលិការកោះហៅឲ្យលោកកឹមសុខាចូលបំភ្លឺទៀតតក្កិនទៅនឹងករណីដែលលោកមិនទៅបង្ហាញខ្លួនតាមលិការកោះរបស់ព្រះអញ្ញារងលោកសៀងសុកក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែអះអាងថាលោកកឹមសុខានៅតែមិនទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការដដែលដោយអះអាងថាវិធានការរបស់តុលាការនោះខុសនីតិវិធីរំលោភសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា80ក្នុងពិធីបួងសួងបែបសាសនានៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាអង្រែលើនាថ្ងៃទី7ខែមិថុនានេះលោកកឹមសុខាបានចេញមកថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃប្រមាណជាជាង300អង្គនិងអ្នកគាំទ្រដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះរួចថ្លែងថាគណៈបក្សលោកនៅតែប្រកាន់យកវប្បធម៌អហិង្សានៅក្នុងការតស៊ូមតិជំរុញឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌អហិង្សាមិនមែនមានន័យថាបញ្ឈប់ការតស៊ូមតិទីលោកថាការតស៊ូមតិនៅតែបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គម
ជាប្រធាននៅពេលនេះគឺតស៊ូទេពេញទៅដល់ការលះបង់ភាពសុខជាការធម្មតាទេការតស៊ូតែតែត្រូវការចាំបាច់លោកការលះបង់ដូច្នេះបើសិនឧបសគ្គកាន់តែធំចង់ជឿថាប្រជាប្រដ្ឋជឿកាន់តែច្បាស់ហើយនៅកំហាយលោកការលះបង់កាន់តែធ្ងន់តទៅទៀត
ក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍តាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនបានសម្រេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសធ្វើបេសកកម្មមិនចូលប្រជុំសភាជាបណ្ដោះអាសន្ននិងប្រកាសប្រើកម្លាំងមហាជនទប់ទល់ទៅនឹងកម្ដៅនយោបាយដែលកំពុងតែកើនឡើងនេះដែលបកប្រឆាំងគិតថាជំរឹះនេះអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញធានាដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចលោកសុកអេសានបានអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់បានស្រុះស្រួលគ្នារកដំណោះស្រាយពីការខ្វែងគំនិតតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិភាពនៅឡើយទេដោយលោកអះអាងថាបកប្រឆាំងមិនទាន់តាក់ទងមកអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាដោយពីមុនដើម្បីស្វែងរកពីវេលាជួបពិភាក្សាគ្នានៅឡើយ
គាត់ចេះតែខើតាមលោកភេតអាកាសទៅគាត់ខែចង់ជួបតែវាអត់មាន chứ biết đấy thầm ấy đấy tha to là cái nặng bạc sông khối chín đã ở bay gặp hiệp na
thì gặp khơi tam tập vì là bao tìm muốn na tìm mối cứ kẹt tông tam na đôi tam mặc kẹt lịch hạt cà rồi gặp phía đứng ở quạt kẹt tông mà họ đâm bay chụp nghĩa hay và thì tí tôi sống ở quạt hàng cho mà gặp phía này bao chụp đôi tì nặng lắm mà tì bay âm tiền tiền rẻ này xa thật ta
សំសានយីរឿងអីអ្នកស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តសង្គមលោកកែមលៃលើកឡើងថាការដាក់សម្ពាធណាមួយទៅលើដៃគូប្រកួតដោយមិនអនុញ្ញាតដល់បកកណ្ដាលណៃទីលោកថាជំរឿលល្អដែលបកកណ្ដាលណៃអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតនោះគឺដំណាភាពនៃការបំពេញគោលប្រំដែនការបំបត្តិអំពើពុករលួយកំណែតម្រង់តុលាការរោគទីផ្សារសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កសិករ
ភាពអត់ការងារធ្វើនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាដើមលោកថាមិនមែនបង្កើតសម្ពាធផ្ដួលរំលំដៃគូនោះទេចំណុចគណៈបព្វជិជនមាន2ដែលត្រូវធ្វើទី1គឺធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជំរៅជាពិសេសប្រព័ន្ធតុលាការហើយនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនឹងឯងទី2គឺធ្វើម៉េចឲ្យ
ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានដំណើរទៅមុខក្នុងល្បឿនយឺតជាងនេះទៅទៀតអ្នកតាមដានទាំងនោះអះអាងថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពដោយបាត់បង់អាសនៈអស់20ពីររួចហើយនោះពួកគេថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយវិញដោយសារតែសកម្មជនបកប្រឆាំងជិត20នាក់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបួនរូបនិងមន្ត្រីគយជបោមិរុផង
ន្តថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បលនេះស្រាប់ជាទីមេត្រីតេតិននឹងកំណើនយោបាយនេះដែរឲ្យដឹងថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃលោកឃីសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ឡើងវិញសារជាថ្មីថាសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យតាកតងទៅនឹងករណីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនទៅតុលាការនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធមិនចូលទៅបំភ្លឺចំនួន3ចំនួន2ដងរួចមកហើយក្នុងនាមជាសាក្សីអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចក្រសួងមកផ្ទៃនឹងអនុវត្តតាមទូនីតិដែលត្រូវបានកំណត់តាកតងទៅនឹងដីកាថ្មីបំផុតរបស់តុលាការដែលបានបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាចូលខ្លួនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទបដិសេធនៅក្នុងនាមជាសាស្ត្រីមិនចូលខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាលោកឃីសុភ័ក្រកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចក្រសួងមកផ្ទៃមិនមានគម្រោងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានោះឡើយដោយសារតែមានដំណំគណៈបកប្រជាងរូបនោះលោកអង្ថាជាតំណាងរាមានអភ័យឯកសិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាសមត្ថកិច្ចបានប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតែមិនបានសម្រេចលោកកឹមសុខាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធមិនចូលបំភ្លឺម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងនាមជាសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿងសញ្ញកម្មដ៏ជំរងចម្រាស់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបុញរិទ្ធបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាមេដឹកនាំគណៈបក្ស សង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសជំហរមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការដដែលដោយលោកអះអាងថាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមិនធ្វើតាមបុគ្គលណាម្នាក់ដែលចង់បាននោះឡើយបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឯងថារដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់លក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យសុំដេញថ្លៃឈើដែលរដ្ឋរឹបអូសបានជាង 60,000 ម៉ែត្រគូបចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនានេះមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាថវិកាដែលបានពីការលក់ឈើនេះនឹងទុកសម្រាប់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រើប្រាស់អ្នកធ្វើការលើរឿងព្រៃឈើបានសាទរចំពោះការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនេះតែស្នើសុំឲ្យឈ្មួញនាំឈើទាំងនោះទៅលក់កុំឲ្យឈ្មួញទាំងនោះទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសលោកទូចសុខារាយការណ៍បន្ថែម
រដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យមានការដេញថ្លៃឈើជាង 60,000 ម៉ែត្រគូបដែលគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើរឹបអូសបានក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយមានតម្លៃមូលដ្ឋានសរុបជាង $12,000,000ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី6ខែមិថុនាក្រសួងបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យមានការស្នើសុំដេញថ្លៃឈើដែលរដ្ឋាភិបាលរក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅតាមក្រុមហ៊ុនចំនួន7ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានឈើសរុបជាង 61,000 ម៉ែត្រគូបនឹងតម្លៃមូលដ្ឋានដែលត្រូវដេញថ្លៃផ្អែកទៅលើចំនួនឈើនៅតាមកន្លែងរក្សាទុកនីមួយៗក្រសួងបញ្ជាក់ថាតម្លៃមូលដ្ឋានសរុបមានជាង $12,000,000បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបុគ្គលដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើនិងអ្នកជំពាក់បំណុលរដ្ឋគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃនេះទេហើយការដេញថ្លៃនេះអាចឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធចូលរួមអង្កេតការពីដំណើរការដេញថ្លៃនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលការលក់នឹងទទួលពាក្យស្នើសុំដេញថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ហើយក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនេះទីតាំងដេញថ្លៃគឺនៅសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយការដេញថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាអាស្រ័យទៅតាមកន្លែងនីមួយៗទីប្រឹក្សាក្រសួងបរិស្ថានលោកស្រុនរ៉េតប្រាវីឌីតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីក្នុងព្រៃត្រូវចំណាយសហយច្រើនទៅប្រដ្ឋភិបាលសម្រាប់ឲ្យរសារទុកនៅតាមក្រុមហ៊ុនទាំង7នេះនឹងថាមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅយាមជាប្រចាំលោកឲ្យដឹងដែរថាឈើដែលត្រូវដេញថ្លៃនេះមានប្រហែលជា 80% ជាប្រភេទឈើលេខ1ហើយលោកថាថវិកាបានពីការលក់ឈើនេះនឹងដាក់ក្នុងបញ្ចប់ថវិកាដោយលេខ1សម្រាប់ក្រសួងអប់រំប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួន
ព្រោះយើងធ្វើការកំណត់ទៅបើយើងយកឈើតែម្ដងមកសង់សាលាហ្នឹងវាអស់ថ្លៃជាងសង់ពីថ្មទៀតដូច្នេះយើងសុខចិត្តលក់ឈើហើយយើងយកលុយមកទុកសាងសង់សាលាវិញគឺងាយស្រួលផងបើសិនបើថាបកគោលឲ្យក្រសួងអប់រំលោកទៅដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគាត់ថាលុយដឹកជញ្ជូនហ្នឹងរាប់លានដុល្លារហើយយកមកទៅឃ្លាំងរក្សាទុកសុវលធ្វើតែឃ្លាំងរក្សាទុកហ្នឹងវារាប់លានដុល្លារទៀតឬគាត់ជារាប់ម៉ឺនម៉ែត្រគីមិនតិចទេណា
លោកស្រុនដារ៉េតឲ្យដឹងដែរថាការដេញថ្លៃនេះគឺបើកចំហជាសាធារណៈឲ្យមានការចូលរួមតាមដានពីដំណើរការដេញថ្លៃនេះនិងថាមានការចូលរួមពីអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយផងដែរប្រធានក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាសកម្មជនព្រៃឈើម្នាក់ដែលបានចំណាយពេលជាង20ឆ្នាំក្នុងការការពារព្រៃឈើលោកអ៊ូចលេងមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋគួរតែកំណត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃឈើនេះបាននាំឈើទាំងនេះទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកថាធ្វើដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការលួចកាប់ឈើខុសច្បាប់នាំចេញបន្តទៀតក្រុមហេតផលថានាំឈើដេញថ្លៃពីរដ្ឋយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេស
តែថាគឺមិនអាចចំណុចរបស់ខ្ញុំគឺមិនចង់ឲ្យនាំឈើទៅប្រទេសក្រៅទេដែលជាលេសមួយថាសម្រាប់ការនាំឈើចេញបន្តទៀតហើយគួរមានការកាប់បំផ្លាញឈើតទៅថាមានការនាំឈើចេញក៏មានការកាប់បំផ្លាញឈើអីជាដើមបន្តប្រត់ចុះហើយហើយយើងពិបាកនឹងធ្វើការទប់ស្កាត់ណាស់
តើតើនឹងការនាំឈើចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនេះក្នុងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកថ្ងៃទី5ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាងមានប្រសាសន៍ថាការនាំឈើជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់មានកន្លងមកត្រូវបានបញ្ចប់ហើយថាច្រកនាំឈើនៅព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក៏បានបិទផងដែរលោកបន្តថាការកាប់ឈើជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំលែងមានទៀតហើយតែថានៅមានការកាប់ឈើជាលក្ខណៈគ្រួសារទោះយ៉ាងណាលោកអ៊ូចលេងថាការកាប់ឈើនៅតែមានក្នុងតំបន់អភិរក្សមួយចំនួននឹងថាសិប្បកម្មកែច្នៃឈើក្នុងតំបន់ទាំងនោះនៅមានដដែលលោកស្នើរដ្ឋ ថាភិបាលព្យាយាមលុបបំបាត់សពកម្មទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយចុះទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបសកម្មភាពអនាធបត័យការព្រៃឈើការនាំឈើខុសច្បាប់និងបទល្មើសព្រៃឈើនានាស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធចាប់ជនល្មើសនិងវត្ថុតាំងនៃបទល្មើសសហការជាមួយភាគីវៀតណាមនិងឡាវក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មនេះគណៈកម្មការមួយនេះបានរឹបអូសឈើប្រមាណជា60,000ម៉ែត្រគូបនិងយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន4ត្រូវបានគណៈកម្មការមួយនេះបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការទាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការស្ទុកឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង4នេះរហូតមកដល់ពេលនេះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនទាន់ត្រូវបានទម្លាយឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតិននឹងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមនុស្សវិញដឹងថាលោកកាំងកូយាវហៅដូចអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ទួលស្លែងដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបានថ្លែងថាការបដិសេធរបស់លោកនួនជាមិនទទួលខុសត្រូវឬការសម្លាប់នៅគុកទួលស្លែងថាជាការបដិសេធគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគ្មានន័យជនជាប់ចោទលោកនួនជាជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ហៅថាខ្មែរក្រហមនិងជាអនុលេខាធិការបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសហប្រាជ្ញារងអន្តរជាតិលោកដេឡៃសាក់បានរៀបរាប់ប្រាប់លោកកាំងកូយាវហៅដូចថាលោកនួនជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2012ថាលោកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះដំណើរការនៅមន្ទីរស-21ដោយថាដូចចោទប្រកាន់រឿងមិនពិតប្រាកដនិងអយុត្តិធម៌សហប្រាជ្ញារងបានដកស្រង់សម្ដីលោកនួនជាថាលោកមិនដែលមានមិនដែលបានបញ្ជានិងទទួលឯកសារពីដូចនឹងថាលោកមិនមែនជាមេដឹកនាំរបស់ដូចនោះទេលោកកាំងកូអៀវហៅដូចត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដាល់សិក្ខាកម្មក្នុងប្រធានបទទី4នៃសំណុំរឿង002វគ្គ2តកតងទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស-21ហៅថាទួលស្លែងអង្គជំរុំជំរះសាលាដំបងបានត្រៀមរយៈពេល9ថ្ងៃដើម្បីសាកសួរទៅលើសាកសីកាំងកូយាវហៅដូចនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអវតកបានសម្រេចតម្កល់ពិរុទ្ធភាពរបស់ដូចសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការបំពីបំពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ1949ហើយបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសគាត់ឲ្យដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិននឹងគម្រោងធ្វើច្បាប់គ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតឯនោះវិញឲ្យដឹងថាមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងជួយកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសប្រតិកម្មបច្ចេកវិទ្យាដែលកម្ពុជាកំពុងតែសិក្សានិងរៀបចំធ្វើសេចក្តីព្រាងនៃច្បាប់នេះដោយចង់ឃើញច្បាប់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីស្តីការក្រសួងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ដោយផ្ដោតទៅលើការជួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើវិស័យយុតិធម៌និងការបារម្ភរបស់អាមេរិកចំពោះបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថានឹងចូលរួមជួយកម្ពុជានៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងមួយទៀតជួយកម្ពុជានៅក្នុងការពង្រៀងធ្វើពង្រៀងច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែលអាមេរិកប្រទេសមានបទពិសោធន៍ទៅលើច្បាប់នេះលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាមានច្បាប់នេះដើម្បីធានាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តែមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនិយាយអំពីវិធីបុណ្យបែបសាសនាត្រូវបានអ្នកនយោបាយធ្វើជាមធ្យោបាយបន្ថយកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជា
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូននៅលោកសូជាយដំ
ពីប្រទេសចិនគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថាក្រមមន្ត្រីបានរឹតបន្តឹងសង្គមស៊ីវិលសិស្សនិស្សិតនិងក្មេងៗនៅតំបន់សម្បូរជនមូស្លីមមិនឲ្យតមអាហារនៅអំឡុងពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដនខណៈរដូវបុណ្យនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាបក្សកុម្មុយនីសចិនមិនជឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយហើយបានហាមឃាត់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងក្មេងៗមិនឲ្យតមអាហារនៅតំបន់ស៊ីជៀងជាទីដែលមានជនជាតិភាគតិចអ៊ុយគ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង10លាននាក់បកកាន់អំណាចចិនមួយនេះបានបញ្ជាឲ្យភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនបន្តបើកទ្វារតំបន់ស៊ីជៀងនៅតែជួបប្រទះនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាប្រក្រតីរវាងជនជាតិអ៊ុយគ័រនិងកម្លាំងសន្តិសុខចិនក្រុងប៉េកាំងបានស្ដីបន្ទោសការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅទីនោះនិងកន្លែងដទៃទៀតក្នុងប្រទេសចិនទៅលើពួកបះបោដែលចង់បានឯករាជ្យនៅតំបន់សម្បូរធនធានមួយនេះក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានស្ដីបន្ទោសភាពតានតឹងនេះទៅលើការរឹតបន្តឹងសាសនានិងវប្បធម៌ដែលអាញាធរចិនបានដាក់ទៅលើជនជាតិអ៊ុយគ័រនិងជនជាតិភាគតិចមូស្លីមដទៃទៀតនៅទីនោះថាបានរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ស៊ីជៀងបានបង្ហោះនៅកំណត់សម្គាល់នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកដោយបានបញ្ជាឲ្យរឹតបន្តឹងលើការតមអាហារនៅរដូវបុណ្យរ៉ាម៉ាដនពីប្រទេសទួរគីមនុស្ស11នាក់បានស្លាប់និង36នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះឡើងនៅកណ្តាលទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាការបំផ្ទុះដែលកើតចេញពីការចុចបញ្ជាពីចម្ងាយនោះបានកើតឡើងនៅអំឡុងពេលដ៏មមាញឹកនៅសង្កាត់ Venezuela ដែលមានមនុស្សម្នាកុះកយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Dogen បានឲ្យដឹងថារថយន្តសង្គ្រោះនិងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកន្លែងកើតហេតុសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងបញ្ជាក់ថាមនុស្ស5នាក់បានរងរបួសសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាការបំផ្ទុះនោះបានកើតឡើងនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើង Venezuela ជាទីដែលមានទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗក្នុងនោះមានទាំងព្រះវិហារ Soleimaniye ផងដែររូបថតនានាបង្ហាញថាកញ្ចក់ហាងនានានៅជិតនោះបានរងការខូចខាតដោយសារតែកម្លាំងបំផ្ទុះនោះម្ចាស់ហាងមួយរូបបាននិយាយថាមានសម្លេងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលលោកគិតថាជាសម្លេងរន្ទះបាញ់ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យបង្អួចហាងធ្លាក់ខ្ចាយសម្លេងនោះមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដែលអាចកំចាយទំនិញទីហាងរបស់គាត
់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់អំពីការគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary Clinton ធ្វើជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកលើកឡើងថាពេលវេលា48ម៉ោងទៀតនឹងក្លាយជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាចឲ្យគេមើលឃើញថាលោកស្រី Clinton បានឈានមុខគេនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះសេតវិមានបានបដិសេធបញ្ចេញការគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានថ្ងៃមកហើយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកចូអ៊ីនេសបាននិយាយថានៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ New Jersey និង California ត្រូវបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកសេតវិមានអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងជំហរមួយដែលយល់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះវាជារឿងសម្ងាត់បើកចំហមួយនៅក្រុង Washington ដែលប្រធានាធិបតី Barack Obama មានបំណងគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton ប៉ុន្តែលោក Obama នៅមិនទាន់ច្បាស់អំពីចំហរបស់លោកនៅឡើយនៅអំឡុងពេលនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរវាងលោកស្រី Clinton និងគូប្រជែងឆ្វេងនិយមលោក Bernie Sanders លោក Obama ចង់បញ្ជាការប្រឈមមុខនឹងអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗរាប់លានអ្នកដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោក Sender លោក Sender សមាជិកប្រតិភូវ័យ74ឆ្នាំបានលើកឡើងពីកំហឹងមហាជនចំពោះវិសមភាពប្រាក់ចំណូលលោក Sender បានទទួលការគាំទ្រ10លានសំឡេងនៅអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាដំបូងៗពោលគឺតិចជាងលោកស្រី Clinton 3លានសំឡេងប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រលោក Sender បានបដិញ្ញាប្រយុទ្ធរហូតដល់ចុងបញ្ចប់និងប្រជែងទៅនឹងការតែងតាំងលោកស្រី Clinton ជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះ
បតយកា
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការកើនឡើងកម្ដៅគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារតែប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានរងនៅការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយបកប្រឆាំងបានប្រកាសធ្វើមហាបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំបើមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមែននោះករណីនេះគណៈបក្សនយោបាយធំធំពីរដែលមានអាសនៈក្នុងសភាមិនទាន់វិលទៅកាន់តុចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយករណីខ្វែងគំនិតគ្នានេះនៅឡើយទេនៅព្រឹកថ្ងៃយ៉ាងគីនេះគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពិធីបួងសួងបែបសាសនាមួយដោយមានការរាប់បាតព្រះសង្ឃរាប់រយអង្គគឺជាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាការតស៊ូមតិបែបអហិង្សាតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាដោយថាជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកលីបេឡារៀបរៀងបទយកាជូន
យើងហៅខ្ញុំបកណាទៅលើកបួងសួងដោយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានប្រាងវិហារទួលជាដើមនិងព្រះវងវិញ្ញាណខណ្ឌនៅធម្មរៈបពការិជនដែលមានស្នេហាជាតិ
នេះជាសំឡេងបួងសួងរបស់លោកតាអាចារ្យសូមឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបន្លឺឡើងក្នុងពិធីរាប់បាតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានព្រះសង្ឃនិមន្តចូលរួមកើនឡើងដល់ជាង300អង្គគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនិមន្តតែ120អង្គតំណាងឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលការធ្វើពិធីរាប់បាតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនានេះគណៈបកប្រឆាំងថាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ព្រលឹងបុព្វបុរសដែលស្នេហាជាតិឲ្យតាមជួយថែរក្សាកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីបញ្ហានយោបាយជាពិសេសការបួងសួងបន្ទន់ចិត្តដល់អ្នកកាន់អំណាចឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពអភ័យឯកសិទ្ធិសភាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីរាប់បាតនេះអ្នកស្រីមីសារ៉េនលើកឡើងថាការចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌និងសូមបុព្វការីជនខ្មែរឲ្យជួយថែរក្សាហើយជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់យោគយល់គ្នាជៀសវាងការប្រើហិង្សាលើអ្នកទន់ខ្សោយស្លៀកសំពត់ខ្មៅជាមួយនឹងអាវសហើយដៃកាន់ប្រាក់មួយចំនួនសម្រាប់រាប់បាតព្រះសង្ឃអ្នកស្រីសារ៉េនបន្តថាអ្នកស្រីមើលឃើញពីបញ្ហាតានតឹងនៃនយោបាយសពថ្ងៃដោយសារមានការគំរាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការវាយតំណាងរាការឃុំឃាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបនិងអ្នកតំណាងរាផងដែរ
ខ្ញុំឃើញថាយើងមានភាពបោកច្បងខ្លាំងបើសិនជាយើងមកនេះធ្វើបុណ្យដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍មកនេះទៅបុណ្យដើម្បីយើងគិតថាការធ្វើបុណ្យគឺជាអំពើល្អមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងតគ្នាគោរពហើយយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងខ្ញុំយកអំពើបាបកម្មអំពើហិង្សាមកបាយបងលើគ្នាហើយចិត្តសង្កត់ផ្លូវចិត្តដល់អ្នកទន់ខ្សោយធ្វើបាបដល់ជនក្រីក្រអ្នកដែលមានអំណាចចិត្តតែមានទៅ
ពីនីកន្សែងជាមួយនឹងអាវសសំពត់ខ្មៅដៃកាន់ប្រអប់បាយត្រៀមនឹងរាប់បាតអ្នកស្រីជឿនយឿនមកពីសង្កាត់រិស័យកៅមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីជឿថាព្រះពុទ្ធសាសនាអាចជួយជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាការធ្វើបុណ្យរាប់បាតនេះគឺដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការប្រើហិង្សាការយាយីគំរាមកំហែងចាប់ចងតំណាងរា
មិនចង់ឲ្យមានធ្វើហិង្សាទេខ្មែរនឹងខ្មែរសូមឲ្យស្រឡាញ់គ្នាខុសត្រូវឲ្យយើងនិយាយច្បាប់មិនឲ្យវាយមិនឲ្យដំណាក់ប្រាក់ចាប់គុកដាក់ច្បាក់ចឹងទេថាឲ្យធ្វើបើធំឲ្យធ្វើហិង្សាទេ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតសម្បល់ខ្មៅទៀបមកពីខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីប្រគេនទឹកសុទ្ធដល់ព្រះសង្ឃលោកលងសុខុមមានប្រសាសន៍ថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើអ្វីមួយកុំឲ្យលំលងនៅព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបន្ថែមថាពិធីបុណ្យរាប់បាតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានេះអាចជួយឲ្យអ្នកមានចំនួនទាស់តែងគ្នាឈប់អាក់អន់ចិត្តគ្នាទើបធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសេចក្តីសុខសម្បូរសប្បាយនិងសន្តិភាព
សូមបីថាឲ្យលោកអ្នកមានអំណាចទាំងអស់ឲ្យបានមានចិត្តធម៌មេត្តាដើម្បីករណានៅលើជាតិថ្មីនេះយើងនឹងឲ្យអនុគ្រោះគ្នាឲ្យបានជាតិយើងតទៀតទៅរបស់គ្នាឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា
ដៃកាន់ចានស្រាក់បាយសម្លសម្រាប់រាប់បាតពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមអ្នកស្រីនប់ចន្ទធូមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបន់ស្រន់ឲ្យមានការបញ្ចុះកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជានិងការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែអ្នកស្រីបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសង្គមដូចជាចំនួនដីធ្លីនិងការគៀបសង្កត់ផ្សេងៗលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាល
ចា ដើម្បីឲ្យមានវប្បធម៌សន្តិនិរនឹងដើម្បីឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ទោសទាំងប្រមាណហ្នឹងហើយសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់សូមឲ្យឈប់ឲ្យឈ្លោះគ្នាសូមឲ្យខ្មែរចាប់ដៃគ្នាឡើងកសាងប្រទេសជាតិ
លោកកឹមសុខាដែលបានស្នាក់នៅគណៈបកជាង10ថ្ងៃមកហើយដើម្បីកិច្ចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនបានបង្ហាញមុខនៅចំពោះអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់និងព្រះសង្ឃរាប់រយអង្គលោកថ្លែងថាការធ្វើពិធីបុណ្យតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បព្វបរោះខ្មែរឲ្យប្រោះព្រំដល់កម្ពុជាឲ្យទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពយុត្តិធម៌ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានលោកបន្ថែមថាការធ្វើពិធីបុណ្យដាក់បាតនេះគឺជាការតស៊ូមតិដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវអហិង្សា
ការតស៊ូតែក្នុងការចាំបាច់លោកការយកដូច្នេះបើសិនឧបសគ្គចាំតែធំចង់ជឿថាប្រជាប្រដ្ឋជឿកាន់តែច្បាស់ហើយនៅបង្ហាញលោកការលះបង់ចាំតែព្រោះតាទៅទៀតនេះហើយដែលជាអ្វីដែលយើងប្រមុខពីសាសនាទាំងនេះព្រោះចាំចង់តំពុងជួងឲ្យបានមកប្រពុតប្រធមប្រតង់ដែលយើងប្រមុខពីខាងនេះសូមអតិថិបាទបុណ្យបន់ទាំងអស់សូមជួយធានាអន្តរដីកម្ពុជាមានសន្តិភាពទៅ
ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដើរតួសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិចៅអធិការវត្តពុះពែលស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះដាជគុណច័ន្ទកំសានដែលនិមន្តចូលរួមក្នុងពិធីរាប់បាតនេះមានសង្ឃដីកាថាមាគ៌ានៃព្រះពុទ្ធសាសនាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅនយោបាយបានតាមរយៈការអប់រំឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តប្រកាន់នូវធម៌អហិង្សា
កាលណាយើងធ្វើនៅសកម្មភាពអហិង្សាធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលជោគជ័យដោយការជំនន់ព្រះមេមកធ្វើបាបព្រះអង្គចង់សម្លាប់ចង់ព្យាបាទយ៉ាងណាព្រះអង្គធ្វើអត់ដឹងអត់ឮអបុណ្យកុសលនឹងធ្វើឲ្យមេចុះចាញ់ដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងអាចរៀបចំកម្មវិធីនេះដូចជានិមន្តព្រះសង្ឃរាប់បាទណាហើយយើងនិមន្តព្រះសង្ឃមកច្រើនដើម្បីធ្វើជាបុណ្យកុសលឲ្យនៅអំពើជាច្រើនដែលជាកុសលឲ្យអំពើក្នុងទីនេះសំខាន់គឺអហិង្សាបើកាលណាយើងធ្វើនៅអហិង្សាចំពោះអ្នកដតីអ្នកដតីរមែងដូចថាបើយើងអត់ខឹងគេអត់ជាបានគេអ្នកនោះឯងមានទឹកចិត្តមួយតុនឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកនឹងឯងមានចិត្តស្ងប
់ព្រះអង្គច័ន្ទកំសានបន្តថាព្រះពុទ្ធសាសនាបានទូន្មានមនុស្សកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់បៀតបៀនចងគំនុំនឹងគ្នាដោយព្រះធម៌សម្ដែងថាបែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់រួបរวมសាមគ្គីរស
់ប្រសិនជាមនុស្សយើងចេះឲ្យតម្លៃគ្នាគោរពគ្នាគោរពសិទ្ធិគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាប្រទេសជាតិយើងនឹងរុងរឿងចម្រើនហើយនឹងមាននៅសេចក្តីសុខ
ខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញគណៈបកប្រឆាំងបានឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនប្រមូលស្នាមេដាយពីប្រវត្តិប្រមាណជា20ម៉ឺននាក់ដើម្បីថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រសូមដល់លែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការនៃការប្រមូលស្នាមេដាយនោះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែពួកគេដើរប្រមូលស្នាមេដាយនេះទោះជាយ៉ាងណាកាលពីពេលកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានធ្លាប់ដើរប្រមូលស្នាមេដាយពីប្រជាពលរដ្ឋទីមទីដកតំណែងលោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រមូលផ្ដុំឬការប្រមូលមេដាយនៅពេលនោះសមត្ថកិច្ចមិនបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនគណបកកណ្ដាលអំណាចដែលដើរប្រមូលនោះទេនៅថ្ងៃនេះដែរមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលសងំលាក់ខ្លួននៅស្នាក់ការគិច្ចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួននោះបានចេញមុខមកថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃនឹងបានបង្ហាញសារនយោបាយដោយលោកអះអាងថាបើមានឧបសគ្គកាន់តែខ្លាំងលើរូបលោកការលះបង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏កាន់តែខ្ពស់ផងដែរប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបំពាក់ដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិរាប់សិបនាក់តាមឈ្មោះចាប់ខ្លួនមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាចំថ្ងៃដែលមីបកប្រជាងរូបនោះមិនទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាមលិការកោះរបស់ព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកនៅក្នុងពិធីបួងសួង nơi ngày ní lùa cầm giá ác an thà bờ sân chi miên bà nhà hà càng đầy thông lửa rủ lốt bê nú lục ác an thà càng lẹp bong bò bà chì bà rốt có càng tạch vụ phòng đài lùa cầm giá trời bàn tù là cá xà la đà bồn rịch nhịp đồng vinh có hỏi chô bồn phư mà đoàn tiệt nơi ngày tì đọc bún khai mì thần ná bẹ càng đà khai đi tiệ tân nâng lốt mình bàn chô bồn phư chùm nguồn bì đón tam đề ca có rà bò ปริญญารงอมศาลาดำบงรีจินีภูมิพิงก็ปันท้ายกระดาษปากสังครูชีตในแต่อ่างคาลูกกรรมสิกานึ่งมันเตอร์บังหายคลุ้นในตลาดกาตามเด็กกาก็หนุ่ยดอยอ่างท่านตีวิธีบอตลาดกาบานรมลูบสุดเนี่ยดำนางรี บาลูนิ่งสำหรับจิตติมิตรัยการบิทิฟสายระบบวิลีในปีนี้จบตายปันในขยมบาทยมสะค้อนนึงสะไครฟสายโซมอกุลนึงสมจิมริบลี